Pēc vairāku nedēļu ilgām diskusijām Eiropas centrālā banka trešdien paziņoja par lēmumu pārtraukt emitēt 500 eiro naudazīmi, ņemot vērā bažas, ka šī banknote var atvieglot nelegālas darbības. 500 eiro ir lielākā eiro valūtas banknote un viena no vērtīgākajām naudazīmēm pasaulē. Tiek uzskatīts, ka tai priekšroku dod noziedznieki, lai pārvietotu milzīgas naudasummas, violetās krāzes banknotes izmēra un pārvietojamības plusu dēļ. Vienu miljonu eiro vērtas 500 eiro banknotes svēr tikai nedaudz vairāk kā 2 kilogramus un tās var viegli ievietot piemēram klēpju datora somā. Tajā pašā laikā tādas pašas summas pārvietošanai izmantojot 50 eiro banknotes jau būtu jārēķinās ar svaru, kas pārsniedz 20 kilogramus un vajadzētu arī krietni vairāk vietas. Saskaņā ar Eiropas centrālās bankas datiem 500 eiro banknotes ir 3% no visām apgrozībā esošajām eiro naudazīmēm, bet tās veidotēju trešdaļu no visas apgrozībā esošo eiro banknošu vērtības. Viena no valstīm, kas aicināja pārtraukt emitēt 500 eiro banknotes, ir Francija, kas pēc Parīzes uzbrukumiem pēr novembrī mudinājusi pastiprināt cīņu pret terorismu finansēšanu. Šādi Parīzes nostāju nesen argumentēja Francijas finanšu ministrs Michel Sapins.
500 eiro banknotes vairāk izmanto, lai slēptu lietas, nekā lai tās pirktu. 500 eiro banknotes vairāk izmanto, lai atvieglotu negodīgas darbības, nekā lai ļautu jums un man pirkt pārtiku ēšanai.
500 eiro banknotēm ir lēmta lēna nāve. Eiropas centrālā banka tās pārtrauks emitēt 2018. Gada beigās. Tomēr apgrozībā jau esošās 500 eiro banknotes joprojām būs likumīgs maksāšanas līdzeklis arī pēc tam, kad pārtrauks jaunu banknošu laišanu apgrozībā. Bet Eirozonas valstu centrālās bankas šī nomināla banknotes pieņems apmaiņai uz neierobežotu laiku. Visas pārējās eiro banknotes to starp 200 eiro nominālu turpinās laift apgrozībā. Tajā pašā laikā 500 eiro banknošu emitēšanas pārtraukšanai pretojusies Vācija, kur lielākā daļa iedzīvotāji joprojām dod priekšroku maksāšanai skaidrā naudā. Vācijas federālās bankas Bundesbankas prezidents Jens Veidmans martā paziņoja, ka apgalvojums, ka pārtraucot šī nomināla laišana apgrozībā tiks ierobežota noziedzība, nav pierādīts. Turklāt viņš brīdināja, ka šī debata arī apdraud sabiedrības uzticību skaidrajai naudai. Citi banknotes emitēšanas pārtraukšanas pretinieki arī pauduši bažas, ka šis ir tikai pirmais solis ceļā uz pilnīgu atteikšanos no skaidrās naudas, to aizstājot ar elektroniskiem maksājumiem, kurus var pilnībā uzraudzīt varas iestādes. Eiropas centrālā banka gan uzstājusi, ka atteikšanās no skaidras naudas noteikti nav tās dienas kārtībā. Vienlaikus daļa ekspertu arī pauduši, ka atteikšanās no 500 eiro banknotes neko daudz nelīdzēs cīņā pret organizēto noziedzību, argumentējot, ka lielākā daļa naudas tiek atmazgāta caur fiktīviem uzņēmumiem. Gins Amoliņš, Latvijas radio.